Amabiak eta zazpi minutu, segure irratiaren sintonian zaudete, eta bixi-bixi astera goaz, itza doirri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzu, udalaren laguntza egin ohi duguna. Eta ordu betez, gaur ere bixi-bixi ba, jende askorekin arituko gara. Ala nola, eneko bidegain laister-laister gurekin, Iñaki Muru ere bai gero, Gema Sanginesekin ere hitz egingo dugu, euskaraldiaren barnean, Gabino Muruaren aholkua ere bai, bueno, ba guzti hoiek, eta beste zema ikontu, hementxe, bixi-bixi, segure erratiaren sintonian, esan bezala, ongi etorri entzule! Bidegain dugu gurekin, jantzen hilabetean ia aurreratu genizuen, hilabetean behin bisitatuko gintuela, eta lurraldea eta herria bere liburua oinarri hartuta hemengo hainbat pasarte, berarekin zuzenean aipatu nahi genituela, eta horixe, helburu hori betez, gaur bigarren asteazkena den honetan, eneko bidegain dugu, bide lagun, ongi etorri eneko.
Lesker, egunon.
Tira, kantak, entzuten genuen kantak bere izenburuan dio, Iglan eta Nik Jai, eta baita enekok ere, bere liburuntako pasarte batean, azpi atal batean dela esan genezake, inok gero liburu hartu eta irakurri nahiko balu, bizio beharen bila atalean hain zuzen ere, eta orrialdeari dagokionez, ehundalarogeita emeretzi. Eta zer jorratuko dugun enekorekin, mami, haundia, eduki sakona, ez irudian. Alako egutegiari edo emango diogu alako errepasotxo bat. Izan ere, gezurre badirudi ere, osotasunean Euskal Herria hartua, eta Euskal Herrian ere banatua gaude, izan Lapurdi, Baxenafarro edo Zuberoan, edo izan Bizkaia, Araba, Gipuzkoa edo Nafarroan. Batean bizi edo bestean bizi, ez dugu jai eta lan egun bera, ez ditugu, berdinak ez ditugu, eta egutegi bera ez dugu beraz. Nik ez dakit honen jakikun ere baden entzule oro esango dugueneko.
Bueno, nik uste dut ahazten dugula beste aldea deitzen den horretan, behar bada, lanean ari direla alde batean jaiek den egun. Eta nik egunkarian lan egiten nuenean, gogoratzen naiz, bueno, biak jai, jaten zidaten batzutan, eman ezagun ujiaren amaikan, ez? Ujiaren amaikan biajai, ez? Biajemen lan eguna da. Eta hola, ez? Anzten dugu, nik uste pentsatzen hasita pixkat, begibistakoa dela, baina, azkenean gure egutegian, ditugu zenbait egun, jai ditugunak zazpi provintzietan, eta hori ere batzutan ez dakigu, batzutan biak zuek lana, ez? Ez, biak guk ere jai, hori ez? Baina, azkenean dira, sei edo zazpi edo olako zerbait, ez? Eta jaiegunak doblea dira gutxienez, orain etxe ez dauzkat zenbakiak buruan, baina beraz baditugula jaiegunen erdia baino gehiago ez dutenak koinziditzen. Beraz, horrek erri gisa ere komplikatzen du gure arteko kohesioa. Eta sortzen du bitxikeri batzuk, ez? Azkenean egoaldean festa eguna denean eta iparaldean lan eguna jende asko turismo egitera edo erosketak egitera bereziki dator Lapurdira eta olako gauzak, ez? Eta, bueno, berez horrek izan dezake bere onura ere, gana edute hajeman batzuk sortzen dira, edo kontsumo bat, edo kultura, edo turismo bat, baina egia da, komplikatzen duela ere, egi gisa antolatzeko modua.
Bai, errepaso bat hola nahiko azkarra behintzat emango bagenu, bat egiten duten jaiegunak urtarrilaren lehena, pasko astelena, maiatzaren lehena, agorrilaren amabosta, azaroaren lehena eta benduaren hogeita bosta, eguberri. Bueno, hoiek bai, hoiek bai, peninsularrean, bai kontinentalean, hauetxek bai dira Enekok liburuan erabiltzen dituen ba, itzak, Euskal Herri alde batekoa edo bestekoa edo definitzeko, hoietan, bietan jai dugu. Gero, batean eta bestean, iparraldean, nolabait, labur biltzeko, bostegun dira jai urtean zehar, eta peninsularrean, edo oain, egoalde esaten dugun hontan, zazpi lirateke. Errepasoa emanez, bueno, ba, guk hemen ezagutzen ditugu, urtarrilaren seia errege eguna, ostegunda ostiral saintua, hogeita bosta, Santiago eguna, ez urtero, urriaren amabia, bai, eta abenduaren seia eta zortzia, tokian tokiko egutegi markatzen dute, baino gehienak ala ere jai. Eta aldiz, Euskal Herri kontinentalean edo guain iparralde esanez ezagunagoa zaiguna Salvatore maiatz inguruan, gero maiatzaren zortzia bigarren mundu gerlaren bukaera ospatzeko, Mendekoste astelena, hori ere ba bazko egunaren arabera izaten da, uztailaren 14a Frantziako beste egun nazionala edo azaroaren 11a pasaberria eta lehen mundu gerraren bukaera markatzen da egun hortan. Eta bueno, aurten igandea tokatu da, beraz hori ez da markatu, igande hontan pasatu berria dugun hontan, baina hemen bai ikusten dela ere, ba, gizarte baten ospatzen direnak bestean, iaia ezagutura ez ditugula egiten, inundik ere ez direla markatzen, ba, mundu gerraren bukaera hauek.
Bai, hor, azkenean badira, berdinak ez diren festa egunak, batzuk erlijiosoak dira, erlijioso batzuk ospatzen dira egoaldean eta ez ipagaldean, eta beste batzuk ospatzen dira ipagaldean eta ez egoaldean, bueno, bitxikeri modura, baina gero bestetan da, desberdintasunak estatu bakoitzak bere naziotasuna eraikitzeko asmatu dituen egun hoiek, eta identitate bat ejotzeko asmatu dituen egun hoiek. Maiatzaren 8a, uztailaren 14a eta azaroaren 11a Frantziaren goraipatzeko egunak dira, eta urriaren 12a eta abenduaren 6a batez ere Espainia goraipatzeko egunak, eta gero bueno, ikusi behar da errege eguna eta hori zer diren, baina ja nahasiagoa da. Zeren da errege eguna baita ere ezagun egiten da Frantzian ere, naiz eta ez den ospatzen, ez? Baina bai, azkenean badira festa nazionalak deitzen direnak, eta ipagaldekoek ospatzen edo ipagaldekoek jai izaten dugu Frantziako egun nazionaletan, eta orduan badakigu azaroaren 11an lehen mundu gerra bukatu zela, badakigu maiatzen 8an bigarren mundu gerra bukatu zela, eta badakigu uztailaren 14an Bastia hartu zutela, eta Frantziako iraultza eta Frantziako errepublika ospatzen direla, ez? Eta halaber ez dakigu gehiegi pagaldekoek ze pasatu zen urriaren 12 batez, orain jaitzen baldin badu, ba gutxi gora bera, baina ez ahotze egiten da, bakigu, ba, Espainiaren Espainia goraipatzen dela, eta abenduaren 6an ere ez dakigu ze ospatzen den, baina bueno, Espainiako konstituzioa. Orduan, beste hoiek gure banaketa azpimarratzeaz aparte, gure guz apaltzen gaituzten estatuen goraipatzeko dugu estatu hoiekin lotzeko festa egunak dira. Beraz, bikoizki, bi zentzutan dira oso beste egun kaltegarriak guretzat.
Bai, eta liburuan ez ezik artikuloren bat edo bestere idatzi izan duenekok, justu aipatutako bi gerra mundial hoien bukaera egun hoietan, herri-zerri iparraldeko iaia herri guztietan egiten diren festa hoiek. Esango nuke hor, simbologiaz aratago ere badijoala. Oso gai zaila eta minbera ere bada jai hoiena. Azkenean, hurbiletik ere familia asko bai daude ukituak.
Bai, orain, behar bada egin beharko genuke gerrala horren beste irakurketa bat. Orain arte egin den irakurketa da, hauek beren bizia emanute Frantziaren alde, eta ez da dudan jarri gerlako heroiak diren ala gerlako biktimak diren, ez? Orain arte beti pentsatu da, bueno, Frantziaren alde egin dute, eta beren borondatez egin dut, egin zutela gerla, eta hil zirenez, hor bada zauri larri bat, zauri sakon bat. Eta orduan bazaila da, monumentu horiek eraiki zituzenean Frantziak intentzio garbi bat zuen, bueno, herri bakoitzak eraiki zituen, mena Frantziatik etorri zen proposamena edo agindua bederen. Eta orduan, monumentu horiek herriko plazetan eraikitzeak bazuen funtzio bat, eta hori zen herri horiek egunero lotzea Frantziarekin. Jendeak egunero ikustea herri honek honen beste pertsona eman zizkiola Frantziari, eta beraz herri hori Frantziako herri bat dela. Ez orduan fisikoki erakusten da mezu hori. Eta gero, hildako bakoitzaren agia izenako zizelkatzeak ere egiten du agi horiek bihurtzen direla kasik zerbait sakratu bezala, ez? Nola eginen duzu oroitagi horien kontra, oroitagi horretan baldin badira egi horretako jendeen eta izenak, eta egi horretako jende askoren, ahbasoen izenak. Orain, behar bada, egin beharko genuke, 100 urte betetzen dira urten gerla bukatu zela, eta behar bada, egin beharko genuke, ausnarketa berri bat, eta proposatu beste alternatiba bat, eta ejan nahi baita, ez haue guztiak, ez ziren gerlako heroiak izan, haue guztiek gerla egin zuten behartuta egin zuten, eta beraz gerlaren biktimak dira, salbaikeriaren biktimak, nahi den bezala, Frantziaren biktimak, nahi baldin bada, egin daitezke nahi diren irakurketak, baina ez dira Frantziaren alde bizia eman dutenak, baizik eta Frantziak bizia kendu dien pertsonak. Uste dut hor, irakurketa berri bat egin beharko dela. Eta aldi berean, omendu Frantziaren gatik zaurituak edo itxuraldatuak edo elbarri gelditu direnak, edo gerra hortan parte hartzea onartu ez zutenak eta desertore edo intsumitu izan zirenak, eta horiek ere egin bat handi batean biktimak direla, zeren eta beren erabaki horren ondorioz ezin izan baitziren urteetan edo markadetan zehar beren egira, beren etxera itzuli. Eta ontasunak ere kendu zizkitarako, zikindu zituztelako edo desoratu zituztelako, eta gaur egun oraindik intsumisoaren eta desektoren gaiak tabu izaten segitzen baitu. Nik uste dut behar bada inbertuko genukela hildako hoien beste irakurketa bat, monumentu hoiek egesago onak ditzagun. Eta behar da monumentu hoien izenak behar bada ezingo dira kendu, baina Mort pour la France kendu beharrean Frantziaren gatik hilak jargenezake edo Frantziaren biktimak jargenezake, ez?
Pentsa, egutegia hitz egiten hasi eta noraino joan gintezken zenbait sakontzeko aukera ematen duen. Beste gai bat ere bai, aurren egutegia ere, ez dugu egutegi bera eskola egutegia, horrek ere, gurasoen nundik norakoak ere mugatzen ditu, bereziki, Hendaia bezalako herri batean, oso herri, bueno, muga-mugakoa, esango nuke, biztanle aldetik gainera, haundiena, gure muga eta meintzat harrapatzen duen biztanleri haundiena, Hendaiak harrapatzen du, eta guraso askoren, nora eza, izan aur bat alde batean edo izan bestean, egutegia ezpai dugu bera.
Bai, horrek sortzen ditu arazo batzuk, ez, biztan da. Dena de, bueno, jada ere guraso askok astean, urtean bost aste baizik ez dituztela opor, eta orduan beti sortzen dira komplikazioak, baina hor badago hori. Eta gero, beste anekdota bat bururatzen zait, behin Maiane Etxoperenak idatzi zuena behian, eta zen, auja zenean, marrazki bizidunak bapatean, ezin zitula ikusi edo magazki izuna kendu zituztela bapetan, kontua da, ETV-ren programazioa baita ere Ego Euskal Herriko opojen araberakoa zera, eta guen Ipar Euskal Herriko entzat, etzira balio, ez, olako gauza gertatzen dira, eta bai, honek ere ahemanak komplikatzen ditu, edo behar da udaleku nazionalak udalekuak udan izaten dira, eta udan ja opojek koinziditzen dute gexago, baina komplikatzen ditu, edo bai, hor ere, badira hainbat arazo sortzen direnak, baina besteak beste ere erreferentzietan sortzen da, egoaldeko augen erreferentzia, egutegi erreferentziala da bat, eta iparalekona beste bat, eta beti ere, batean Frantziakoa eta bestean Espainiakoa.
Hori da, bai, bueno, aurreratuko dugu jadanik, heldu den urteko egutegian, aste santuko deitzen diogun oporroiek, oporraldia iparraldean edo hegoaldean, amabosteguneko epe hori, momentu berean izango dela. Hori bai, aurrekoan esaten genuen bezala, bada Enekoren liburu hontan ala ere zailtasunak zailtasun, esperantzarako bide bat eta alternatiba bat proposatzen du. Eta esate baterako, ba, bukaeran, hainbat egun proposatzen ditu. Zergatik ez hauek, ba, gure Euskal Herriko egun nazionalak nola baita esan, edo gure ba, jai egunak zeintzuk dira hoiekeneko.
Bueno, uste proposamen asko badaudela eta bide asko izan litezkela, ez? Nik hemen proposamen gisa egiten dut, da, gero, jai egunetan beti izango dira erlijioaren kontrako jendeak, eganen dutenak, ba, ez dutela nahi alako egunean, ba, bueno, orduan, baditu gure egun nazionalak izan litezkenak, behar, azkenen nazio batek behar ditu bere egun nazionalak, ez da, eta behar eguna da horietako bat, baina izan liteke independentzia eguna, independentzia lortzen baldin badugu noizbait. Ba, independentzia eguna izan liteke gorilaren amabosta, ba, ojeako guduaren irudia, edo izan liteke aldiz katalanek irailaren amaika duten bezala independentzia galdu dugun eguna, edo izan litezke hainbat egun, ez? Baina nik uste dute egun nazionalak gure nazio ospatzeko bak, behar ditugula, eta herrialde gutxitu askok ere badituztela beren egun nazionalak, estaturik gabeko herrialde batzuk badituzte beren egun nazionalak, eta guk ere behar ditugu. Eta ez dut uste abehi eguna hori dena, abehi eguna azkena bazko egunari ematen zaion simbolo bat, behar ditugu behar da alakoak. Eta gero bada bestea, ba, nik uste naturala irutzen zait, naturaren araberako egunak hautatzea. Orduan, ardezagun egu behi. Egu behi, berez, neguko solstizioaren inguruko eguna da, egun gau luzena, ospatzen dena, eta egunaren luzatzen astea. Eta geroztik bihurtu zen erlijio kristauaren egun importantenetako bat, erlijio kristauak ere hartu izan ditu egutegi paganoko egunak, ez? Eta uste dut egu behi dela horietako bat, nik uste azaroaren lehena ere jatorriz festa pagano bat edo izan zela, baina gero badago beste bat eman dezagun San Juan, ekaineko San Juan, ojere, udako solstizioa da, Euskal Herriko leku anitzetan ospatzen dena, eta historikoki Euskal Herri osoan ospatzen zena, eta baita ere munduko zati handi batean, eta ba, izan liteke San Juan eguna ere jai egun egiteko egun aproposa, ez? Eta gero beste bat, askotan hori bai askotan proposatu izan da ebidentzia gisa Euskararen eguna abenduaren hirua, ez? Eta Nafarroan Xabierko eguna gisa ospatzen dutena, baina azkenean bi egun horiek, edo bi espakizun horiek oinarri bera dute. Ze azkenean Xabier, Francisco Xabier Euskararen aldeko eta Nafarroaren konkistaren kontrako aktivista bat izan zen, horregatik ere exiliatua izan zen, beraz, biak ospatzen dira egun berean, da, abenduaren hiruare, da, Francisco Xavierren gatik, eta arek euskararekin zuen loturaren gatik, ez? Orduan, abenduaren hirua ere izan daiteke gure festa nazionala, ez bakarrik euskararen eguna delako, baizik eta Nafarroaren askatasunaren aldeko eguna ere badelako, ez? Eta orduan hori da bide bat, irakurketa berri bat egin dakioke egun hori, non euskara eta egia bat direla erakusten duten, ez? Eta egi honen beste arazotako bada, nahi izaten dutela sektore askok, euskara kendu politikatik, ez? Euskara, ez euskara beste gauza bada, ez euskara guztiz politikoa da, eta espaldin bada politikoa, eta espaldin bada politika gisa jartzen, euskara beti izanen da, bigarren mailako zerbait, eta aula, ez? Eta nik uste dut, ez euskarak oinahi politikoa dola ejutik.
Bueno, tira, hausnarbide asko, batzuk argituak, baino airean gelditzen direnak ere bai, eta justu ba horregatik dugu Eneko bide lagun hartuko datorren hilabetean ere, eta beste argibide batzuk emango. Mil esker Eneko.
Ai, mil esker zuri.
Gure pentze xola xolan, xerrikumen ere ekilan, ari gira lan eta lan, gaztena bil, gaztena jan, gaztena bil, gaztena jan. Astezkena jindenian, gaztena bil, gaztena jan, nehorrez da ikastolan. Gaztena bil, gaztena jan, astezkena jindenian, gaztena bil, gaztena jan, nehorrez da ikastolan.
Hala, aio esan enekori eta ongi etorri Iñaki Muruari. Ongi etorri ba, hori de, eh, Iñaki, ondo?
Ondo, earki.
Kantua ezaguna oso, askotan entzun deu eta kantau ere, askotan kantau deu, orantxe entzuten genuna. Bai.
Bai.
Ze esaten deun, arrastoi pai, hau kantatzen deunen?
Gazte nabil, gazte nahian.
Bai, ez da, gazte nabil eta gazte nahian.
Azte burua etortzeko ilusioz.
Hoi da. Bueno, ba, kantu honek, ez ustean, nik ustet, egoaldetar iaia guzti, oso sorpresa handia eman digula alegia. Gazte nabil, gazte nahian, da horrexe kantau izan da urtea, jun urtea etorri. Eta ez du galitzera aukeratu, egutegiarekin oso lotura handia duelako. Izan ere, gazteina bil, gazteina han. Baita. Eta asteazkena jin denean, alegia, asteazkena etorri denean. Zergatik ikastolan jai delako, han?
Asteazkena jin denean, gaztena bil, gaztena jan, nehorrezta ikastolan.
Nehorrezta ikastolan, hori segertatzen da, guain berriz ere, zehor aldaketa bat ere izan da azken urte hauetan, ba, eskola mailan horri parralden, eta zehazka ere, ba, hortxe, hortan ibili da, asteazkenak normalean jai izaten dituan, ba, hamaika urte arteko neskamutil talde horrek, eta hoxe, ba, asteazkena jai izan da, ba, gaztaina biltzera eta gaztaina jatera joaten ziren, etortzen ziren. Bueno, ba, hala, hori ere, deskubritu deula.
Nik uste ninen indirekta modun jarri unala, erdi jubilatu batentzat gaztena bil, gaztena jan, eta gaztaina bil, gaztaina jan. Jode.
Ez, bat de indirekta igabe, baino...
Hizkuntzan ze aldea da hon batetik bestea.
Bai.
Bueno,
eta aldeon... danok harrapatuta izan geha, nik uste bai. Detor, ba, sorpresa hori danok hartu deu, honen benetako letraren berri alde, jakin deunen.
Alde hontan ere, bai, adibidez, ondarrun esaten den, gazta, gazta, gazta. Eta guretzat dana gaztau den, eta handen gazta, gaztau, jata edo... Gastatu zait. Gasta.
Eta gasta dastatu zentzu hortan. Probau alegia.
Gastau, bukau. Dai.
Bukau. Ah, bueno.
Janengo zinan da gabe gelditu.
Bait. Bueno, hori ere bado gure hizkuntzak, ez da? Hasi normalidadetik hasi eta bai. Eta ba sorpresara
harridurara
bai eta eta batzutan honeako beste batzutan hankasartza errak eitzeko bidean ere jartzen
bai,
gaitu.
Harri juta utzi naun, kantu honen guk eman diogun adiera o interpretazioarekin. Baina, bueno, hoxe den guk gustora kantatu dinau, Pantxoa eta Pellok bezin gustora, eta horrek balio dinez.
Bai, eta guain dakillo akordauko geha gaina.
Bai, seguro entzuna ala. Ba, ni gero eta gehiago akordatzen naun umoreaz, bizitzarako eta taneako balio duna, ez? Behin zaldibin, herriko txapelketan, altzo txiki unan bat, eta bestea txuel uste dinatan bertako bat. Eta gaie jarri ziotenan, etxea abitu ziela, baina oso beandu iritsi ziela, goizean goiz alegia. Eta ark erantzun zionan txuelek bestei, ba, altzo txiki izketan hasitzat gauza bat kontatzen, eta ba, izmotela o iztotela nola dan pixka bat, ba, ehundoko denborak pasa zitula eta horreatik iritsi ziela berandu. Ez, ehundoko algarak jo zitunan herrik, eta ehun hauetan gogoratu non gabirin baunan, bueno, xerapio batzuk baitunan, besteak beste gure osaba mutiltzar bat, eta beste bat xerapio ondikoa, eta hirugarrena txikin jaunan, hiruretan, eta xeapin, finere baunan, xeapin. Eta haren ateraldik, urare izmotela, baino bere burui adarra jotzeko inungo komplejo ikutzuna, eta adarra jo bakarrik ez. behin hilea moztea jun eta galtu ziona, ze zemuz ba, zemuz pelukerok, zemuz abiltzea behin. Hemen txe, oia osten deuta. Oia ostu, behotu esango ezu. Ta ez. Behotu ez, behotu behotzen deu. Baino beti oian da onak alegia, oia etzaiola osten. Da oia usteko, aina osasun bazula, eta beste behin berriz, harakinek geure lenguzu batek, ormaiztein, nundi jartzea nahizua, xerra horik, xerrak eskatu zizkionan, eta jarri azu kopetatik. Alegia, nundik, ba, zeukenetik, ari berdin zeunan, primerakoa, segundakoa, zertzen. Ola zeunan, ateralditan, beste behin kanteran lanen naiziela, ondoko bat, adarra jotzen, harritxintxarrak, txak, eta utzi apakeni, ontxe, tarte txiki bat siesta legea itxekota, txak, berrizea harriko eskorrata. Paken usteko, deskantzu etokatzatala eta utziak lasai. Hirugarrenen, hirugarren harritxintxarra jatzenen. Bueno, gizona noiz eitek. Da, bea soltero, xea pinori, beste ezkondu eta. Beste suston, ba, zeo zean zumea, gizona, ba, ezkondutakon. I ez itzen bain. Dana olako txek hilaran zitunan. Beste bate bota zinan. Baserriako honena, bai, ardie eta behie eta horratio txal bat kendutakon, diru mordoska moitzek eta sartzek eta ardikin, ba, kantidade txiki gok eta zea, eta han, diskutin, da, bai, baina ardi trilu gutxiko eta hemengo lurretako eta malkarrak eta aldapak eta bat eta beste eta xeapin horri galdu zion. I xeapin ze iruitzak baserriako animalik onena eta onena konehue. Konehue? Zizaten aia, zer dala eta oze eta konehuk bi egun jana eman behutzitare ez dik horroik egiten. Isilik, alegie. Arek erosotasunen aizinen. Ta haren, bueno, ez jakin otseitea nijonan, baino jakitun unan, ta bati bat izkuntzaren erabileran jakitun. Eta bizitzan eskarmentun jakinduria handikoa seguru asko. Haren izjarioa eta gaurra hitzen dana euskeraz esan nahi dana sendotzeko erderari heltze zaion. Lehen ere itxeunan, ez den gaurkoa, baino zekin apa, lehen hau txakurre, ateko zakurrei, bi belarri puntiak oain animalistak eta fusila oingo nahuen, baino bi belarri puntiak eta izetxan puntia mozte ziotenan, txakurre perrogoa izateko. Ateko zakurre gorragoa, ozea, salatarigoa izan zedin. Eta horri, otseite zeionan, txakurre perrogoa izatea.
Betu.
Ozea, txakurre izatea zunan nahikoa. Perroa izan behar zinan. Eta beste, ba, oine askotan esaten ditun, olako hori baino handikok, baino, esatea, antzeon geldi, kieto parau. Zertarako ehazten diogu, geldi egotea ezten ba, nahikoa, ni ezin hau neon, baino, ezten ba, nahikoa geldi egotea, kieto parau esateko, gainea, ez, horri ehazteko.
Gero, ni behintzat, takit, ustea dauket, ateraldi horiek askotan naturarekin lotutako edozein detaileri lotuak dira ateraldik ere. Ezagutza hori, edo patxaraz betxu, jaso, hori lehen doaitzat iaia bazala, esango noketa, hori galdu egin dugu, enpresaren presaz, eta dalako, aurren, naturai beira beste ipestakiu egoten, telefonoa behar deu, tableta behar deu, ordenagailua behar deu, zerbait behar deu. Hoien ezen, zegoen nahi behitzen ditzaion, eta kanpon ere demora gehiago.
Bai, nei aitona batek bi ateraldi botazizkianan, batunan, zantzianan, alperrik jardutea baino, alperrik egotea hobek. Eta haiunan kustu ba, bere bilo bai eta buruz. Denbora guztin makina xar hori eta norra edituk olioa kompostoa jaten bezala, taka. Etzik azeiten nahi dien da. Hobek alperrik egotea, alperrik jardutea baino. Eta beste behin esan zianan, eozimuz ondo dauna nola nahi gaizkizeok. Alegie, gazte bat igual gorput sasoikoa, liraine, harra daukena, eozimuz, eozin trapuzar, jantzitare, ondo daula. Baina nola nahi ez. Nola nahi zerrezta ondo. Nola nahi dabilena, nola nahi. Eozimuz ondo dauna, nola nahi gaizkizeok.
Filosofi ikaragarria da, lau hitzetan izango noke.
Hitzekin jolas egiteko abildadea zeuenan, eta ez zionan begiratzen euskeraz, beak euskerazko adierazpidea ikeragarria aberatsa zeuenan, eta ez zionan begiratzen erderaz reforzue eman behar zion oez, eta erderaz ondo moldatzen unan, eh? Baina ez zeukenan gabezi horren sensazioik eta...
Eta hori orokortu ditek edo zuek babertxo mundu hortan eta inok lantzen bado hizkuntza hori eta euskaraz biztan dena babertxolariak eta zeate eta gazteke bai, horta nolabait derrigortuak dituk, gero bertxotan ondo jardungo badute. Gaztetan ere ez da alako ba, lehen zuek bizi izan dezuen ba, bizi filosofia euskaraz ateratzeko trabezi hori. Somatzen dezue? Edo zehose galdu deula biden esan diteke.
Bai, beti galtzen den. Bizi esperientziorik agortzen doazen einen, ba, galdu iten den, hori galdu iten den. Izjari hori galdu iten den, baino betu, asteburu hau pasadin hau barrian gogoetan, bertsozale elkartean, ehun laun edo inguruk, eta politxe den sevillar bat duela 10 urte iritsitakoa, aurten justu Arabako oengo bertso txapelketa hortan urrengo mailarako sailkatu dana, Sevillatik etorri duela 10 urte, euskeraz ikasi, aekan irakasle dabilela esan zinean, eta Arabako txapelketan urrengo sailako sailkatu. Eta, bueno, emozionauta, bere ama eta arreba eta dana datozela saiora, Pentsa. Eta interprete lanak egin beharko ditula bat ematek, eta hortze bilen.
Bai, ba, bueno, beste poz batzuk ematen dizkiula gure hizkuntzak alegia.
Bai, hombre, lehengoen jakituri eta filosofi hori dana gordetzea eta zaile den, hizkuntza oso xaretua dabilkigula eta hori ere atxagak eta bat baino gehiago bota hoi izan dine. Guk biziez emarkin hau ba, lehengo euskera miresten zuen haiei plazerrik eman ezin da bezala, ez da? Eta urna atozenak guri eman ezin da bezala, eta katea hola xe osatuko dala iruditzean, gukola osatu dinau.
Bintzat ez da ila eten, eta bueno, ia asiaiz txapelketa kontuketa aipatzen da, ia bide batez ere esango deu, ba, Bizkaiko txapelketa ere ia martxan dela, boskanperaketak jokatu osten, ba, osatu gelditu dela final aurrekon zerrenda, eta justu, ba, zaron mezortzin izango da ia lehenengo, hiru hoietako lehenengoa, berritzen, hain zuzen ere, eta xilaba ere Ipar Euskal Herriko eta aldekako txapelketak ere aurrera jarraitzen duela, eta asteburu hontan ba, ligaxkan azken bisaiok izango die, eta horiek ba, Endaian eta Azkainen, bueno, xe, laua izetara bintzet, zabaldua dela, zaletasun hori esezik, euskal hizkuntza bertso modun gainea, errimatua, neurtua, batzutan itzikia nahiko aztala, batzutan hain da saile, eta beti beste batzu zeiten duen.
Arraen. Arraen abildadea eta lortzen dan komunikazio gaitasune ba, ekintza.
Berriz ere hori denak adierazteko prest datorren jabeten hemen?
Bai.
Extremadura, Galizia, Gaztela, Andaluzia, zein Zamoratik, maite zenuten hautzita, lurralde arrotzontara esku gutxik heldu zinaten. Itxasorantza zetozen, ibai amaigabea ziren trenak, olibondori gabeko, norte bat erantza iparri gabe zetozenak. Belarri motz bide luz esasi euritalaino, olibondoti gatoz kantu honetaraino, zerreman ziezaguken.
Ere eta ere bai. Makina bat burua uste eragiten die hainbat iztuni ere partikulak. Izan ere, ez dira gabetzen, ere partikulak bere aurretik doan hitzari egiten diola erreferentzia. Eta horren arabera, perpausaren esanaia erabat aldatzen dela ere partikula lekuz aldatuta. Adibidez, nik esan ezake, Jon ere joango da bihar mendira. Esaldi honetan, ere partikula Jon hitzaren ondoren kokatu dugunez, adierazi nahi dugu, beste norbait ez ezik Jon ere joango dela bihar mendira. Baina nik esango banu, Jon bihar ere joango da mendira, aurreko esaldiaren esanaia erabat aldatuko litzateke. Izan ere, esaldi honetan adierazi nahi dugu, beste noizbait joan zela eta bihar berriro joango dela. Edota esan ezake, Jon bihar mendira ere joango da. Esaldi honetan aldiz, adierazi nahi dugu, Jon beste nonbaitera joateaz gain, adibidez hondartzara, ba mendira ere joango dela. Beraz, argi dago, ere partikulak bere aurretik doan hitzari egiten diola erreferentzia. Beraz, esaldi hasieran edota azpimarratu nahi dugun hitzaren aurretik ezin da ere erabili. Esate baterako, ez dira inondik ere zuzen egokiak honako esaldi hauek. Ere arantxa etorriko da bihar gurekin. Edota arantxa etorriko da ere. Baizik eta arantxa ere etorriko da. Hauxe litzateke zuzen egokia. Bestalde, hainbat esalditan aditza ez dugu errepikatzen. Hau da, aditzaren elipsia gertatu ohi da. Eta horietan ere partikula erabili ohi dugu, baina bai edo ez osagaiei lotuta. Adibidez, nik esan ezake, bihar Mikel Bilbora joango da. Eta norbaitek erantzun lezake, Amaia ere bai. Aditzik erabili ez dugunez, bigarren esaldi honetan, biztan da ere partikulari bai osagaia erantzi diogula. Edota, beste adibide bat ematearren, esan ezake, bihar ni ez naiz joango lanera, eta Maite ere ez. Beraz, adibide hauek zuzen askoak dira, baina ez dira inondik ere zuzen egokiak, azkenaldian behin da berriro entzuten ditugun egitura hauek. Adibidez, Patxik edateko ardoa nahi du, eta Anak ere, edota asteartean bero haundia izango dugu, eta ere bai asteazkenean, edota ere bai esan digute, larun batean ez dela jaialdirik izango, eta azken adibide bat ematearren ez da inondik ere zuzen egokia honako esaldi hau. Ainhoa ere dator gurekin. Zuzena litzateke, Ainhoa ere badator gurekin. Adiz trinkoa denean, ba partikula erantzi behar diogulako. Besterik ez, entzule. Y para
Euskaraldian murgildu gaitu ia kantu honek eta Euskaraldian eta Euskaraldiatik haratago ere lagungarri izango zaizkigun hainbat aholku zabaltzen ari da aspalditik Gema Sanginez, baino gaur gurean hemen bixi-bixi. Ongi etorri Gema.
Kaixo, egunon, zemoz.
Ondo, ondo. Bueno, zu Valentzitik ari zara momentu hontan, baino Euskal Herrian pasatu duzu asteburu hau ere?
Bai. Bai, justu. Bueno, asteburu luze bat. Bai, aurreko asteazkenean joan nintzen, bertako kolore ederrak ikusten eta gero baita ere lan pizkat egin genuen, ba Euskaraldiari buruz, ba mintzaldi pare bat egin genuen Daian eta Eskainen eta oso oso gustora, bai.
Ba, tira, Gema, entzulei esango diegu, ba psikologoa zara, baino nolabait iztunei eta kasu hontan euskal iztunei ba gure hizkuntza gure euskera ahalik eta toki gehienetan erabili dezagun eta eroso sentituz erabili dezagun ba tresnak eskaintzea dela zuen hitzaldi eta tailerroien helburua. TELP izena berez, baina bueno, ba honek berezko jatorria Katalunian du, ezta? Ta izen hori ere TELP ere hortik hartu duzue.
Bai, benetazko izena da Taller d'Espai Lingüístic Personal, akronimoa TELP, eta Katalunia baino herrialde katalanetan. Valentzian hasi ginen 2003an eta hortik aurrera, ba bai. Hasieran bai Katalunian, Andorran, Irletan eta baita ere La Franjan egin genituen hainbeste tailer eta gero ja 2006tik aurrera ja esportatu genuen nolabait edo jaso zuten Euskal Herrian eta Emun enpresan bidez ba egiten dira tailerrak Euskal Herritik nun nahi.
Bueno, nik horixe, guantxe denbora mugatua dugu eta aholku praktiko batzuk eskatuko nizkizuke ba Euskaraldiari begira. Baina gero bai, beste egun batean luz eta zabal hitz egingo dugu Gemarekin, ba baduelako, hontaz apartere mamirik eta zertaz aritua berarekin. Baina Gema, zer esango zenieke guantxe, entzuten gaituzten hoi Euskaraldia kontuan hartuta, ahalik eta gehien zabaldu behar dugu gure euskara, ahalik eta gehien hitz egin behar dugu euskaraz, eta denekin, demontre, nola, zailtasunak zailtasun lehen esaten duen bezala.
Konturatu gara urte hauetan, mugarik handiena gure barnean dagoela, gure aurreetxia direla, eta Euskaraldian oso iragarki ona egin zuten, iazien den Euskaldunaren itxura, hor dago lehenengo muga esan genuke, lehenengo erabakia zein hizkuntzatan egingo diot, eta gainera egiten diot itxuraren arabera. Orduan, okertzeko aukera handia daukagu. Orduan, okertzeko alde batetik eta baita ere nekatzeko. Ze, bitu zenbat erabaki egin hartu behar ditugu egunean zehar. Beraz, kontua, alde batetik energia aurrezteko, beste batetik okertzeko aukera murrizteko, ba, lehenengo hitza beti euskeraz, eta ez bakarrik hori, baizik eta segi, besteak esan arte, esplizitatu arte, arazoa daukala komunikatzeko. Ez zaitut ulartzen, hori izango zen muga. Badakit aurrean, hori iritsi baino lehen oso bidea handia dagoela, gainditu behar ditugu gure muga, gainditu behar ditugu gure beldurrak, eta bereziki aurretxi batzuk edukazio txarrekoa, pentsatuko du ez dakizer nitaz, eta bar, orduan ez dut esaten erresa esango denik, baina bai esan dezakedala da aukera dukagulo entrenatzeko. Eta epe motz honetan, 11 egun hauetan, aukera daukagu, edo aitzikia ederra daukagu, gure burua frogatzeko eta euskara ahoskatzeko kakotzen artean ikerketa bat izango balitz bezala eta gure buru hori aukera ematen frogatzeko bakarrik. Ia zer gertatzen den.
Bai, eta, bueno, zuk zure mezuetan ederki adierazten duzuen bezala, saiatu behintzat. Lehenbiziko hitza euskaraz egin. Eta horregatik ez zaizu ezer gertatuko, aurrean duzuna euskara fobikoa ez bada behintzat.
Hoxe. Bueno, hoiek aurkitzen badugu baita ere, oso gutxiago, baita ere, bueno, eskubia daukate haien iritzia izateko, baina gu baita ere daukago gure eskubidea nahi dugun modutan jokatzeko, beti errespetuz. Orduan, bueno, alako pertsonai bat aurkitzen badugu, ba izango da hain gauza bitzia, ba harritasunez eta sorpresa sartuko dugula, horrela jasoko dugu mezua eta zegoen, bueno, eta saiatuko baita ere jokatzea beste egoera bezala izango balitz bezala eta ez hizkuntzaren egoera bat, adibidez, mezua hau bidali nahi dut. Oso oso gutxi gertatzen da hori. Kaso klinikoak esaten dut ni kaso kliniko hoiek normalia oso bastertua daude eta normalien egunean zehar ez dituzu aurkitzen hoiek.
Ondo da. Eta beste ideia bat ere bai, beste ikuspuntu batetik, baino garrantzizkoa dena merkatuko kontsumitzaile gisa gure burua ikusi genezake eta lagara nahita nahiez. Eta tira, ba hori jakinarazi ere, etorri naiz dirua gastatzera eta han egingo dut erosketa hau edo beste, euskeraz hartatzen autelako, hemen euskeraz kaso egiten didatelako, tira, horre ere badugu zer esana?
Ba, noski baietz, bezeroa bezala, askotan erabiltzen dugu aitziki moduan, euskara ez dugula erabiltzen, ba, jerarkian behean gaudelako, ezta? Orduan, karo, moldatu behar gara, ezakize, baina gauza bere horrela egiten badugu, gero gu bezeroa gaudenean edo jerarkia horretan goian baldin bagaude, ba baita ere badaukagu zer esaterik, ez? Eta ez bakarrik egin, baizik eta mezua zabaldu, nolabait. Norbaitek ez badigu tratatzen ondo hizkuntzaldetik esan nahi du konparatzen badugu beste enpresa batekin edo beste zerbitzu batekin, ez digu ematen hain zerbitzu ona. Hori kontutan esan behar dugu eta nun normalean hori, motz esan da, ez? Bezeroa bezala bilatzen badugu zerbitzua, bilatuko dugu onena, ez da? Diru berdina kostatzen bada, ba, aukeratuko dugu zerbitzu ikonena. Erabiltzen badugu kriterio hau, gauza guztientzako zerbatik ez hizkuntzarekin ere.
Bai, eta, bueno, gero, ba betiko alako topikoak, alegia, kontzientzia izatea bai, beharrezkoa da, baina kontzientzia kontu hutsa ez dela, alegia, eta praktikan, ba, batzutan, igual geure buruarekin ere harritua gauden jokabideak eta ez igual gustokoak baditugula. Hoiei nola aurre egin?
Kontutan izan behar du importanteena da gure jokaera. Kontatuko dizu motz gertatu zen aurreko asteburuan zugarra mordin. Bazkaltzen egon nintzen lagun batekin eta justu horrean zegoen talde bat. Hiru bikote eta lau ume txikiak. Jatetxean sartu zirenean eta leku hartzeko momentuan dana euskeraz. Goxo entzun genuen, bueno, ba, belarria jarri nuen nolabait pizkat, eta 5 minutu pasata gero nengoen nirera bazkaltzen eta bapatean konturatu nintzen danak erderaz ari zirela. Eta geratu nintzen harrituta, nola da posible, eta pentsatu nuen, hauek ziurazki emango dute dirua euskara elkarte batera. Erasiko dituzte kamisetak, eramango dituzte umeak ikastolara. Borroka egingo dute euskararen alde, zera da? Kontzientzia handia izango dute eta gainera dirua, atentzioa eta denbora emango diote gaiari edo borrokari eta gero zergaitik egiten dugu hori, ezta? Ez haiek, ez mai horretan. Hori da oso nabarmena eta gero nola 3 urte barru izango diete umei, ei, euskera, zer egiten? Nola eman aholku bat edo nola eman agindua gero zure jokaera kontra esan handia baldin bada ez. Ez gara konturatzen, oso automatikoa da, horregatik ohiturak apurtu behar ditu 11 egun horietan, 12. egunetan asko zerrazagoa izateko gero.
Eta askotan esaten dana, halako hizkuntzan ezagutu genuen elgar, eta orain oso zaila da aldatzea. Eta horren aurrean zer egin, hor ere indarra handia behar du bakoitzak.
Bai. Kanpaia jarri. Kanpaia jarri eta norbaitek hanka sartzen duenean konturatu gabe, ba, tilin-tilin egitea eta aizu itxuli. Hori izango da, denborako kontu bat, behar ditugu interruptorea gure burbuinan, automatikoki egiten duguna konturatzeko eta gero aldatzeko.
Bueno, Gemma, ba, ala, aholku praktiko batzuk hemen gelditu dira, baino, bueno, askoz gehiagoz ere mintza gintezke eta alaxe, ba, Gemarekin beste egun baterako hitzordua hartuko dugu. Mila esker gaurkoagatik, Gemma.
Bale, mila esker zuei. Valentzian baita ere ospatuko dugula Euskaraldia. Ai, izango dugu egun bat ospakizuna. Ah, baina, ziurazki zehatuko gara berria matea.
Ba, mila esker, Gemma, eskertuko dugu horren berri ere. Aio!
Aio!
Euskaraldira apuntatuko zarela.
Euskaraldia badator.
Seguran daukagu.
Zoro bizi, aho bizi. Aupa Euskaraldia!
Bueno, ikusten duzu, Euskaraldia bizi-bizi dabil, Euskal Herrian esango nuke ezkerresku bi, eta Valentziaino ere aliatuko da Gemma Kalaxe kontatzen zigun. Bueno, ba, seguran ere bai, makina bat ekitaldi ja eginak, kantu hau ere propio, seguran entzungo da, gure irratiko lankidek prestatu dute, moldatu dute, atarrabiatik hartutako arekin. Bueno, Kalaxe, berez, ilaren 23an hasiko bada ere, Girotze ekitaldiak nun nahi lau aizetara dabiltz. Eta esate baterako bat Beasaingo udalak garabide elkartearekin duen hitzarmenaren arira, eta Euskaraldiarekin bat eginez, gaur bertan izango dena. Hizkuntza gutxituak biziberritzeko gakoi buruz mailingurua egingo bai dute Igartzako jauregian eta atxaldeko zazpiretan. Aitor Aldasoro alkatearekin batera, Euskaraldiko kide batek eta Mexikoko bi komunitateko aktivista banak hartuko dute parte. Hortxe duzu, atxaldeko zazpiretan eta Igartzako jauregian Beasainen. Urretxu Zumarragan Euskaraldia hasi aurreko herri batzarra egingo dute eta bueno, orain arte egindakoaz eta hitz egiteaz aparte, ba ekitaldia gaur bertan izango da atxaldeko 6:30 Zelai Aristi Kultur Txekoaretoan eta ia batxapa banaketa eta hasiko dute eta guzti horrekin batera ba mokadu txiki bat eskainiko zaie gerturatu diren guztiei.
Segura
Legazpin bertso olariak urtero antolatzen duen bertso jaialdia ba, Euskaraldiari begira jarriko da eta ala ba, azaroaren 16an izango da. Miren Artetxe, Sustraiko Lina, Etxaun Leku eta Amets Arzailuz izango dira antxe. Legazpin. Eta, bueno, beste hainbat kontu, eta hoiek jarraitzeko, ba, zerrobe, ba, goierriko itza, edo berria, edo jarraitzea, eta gainera berria taldeak, ba, edo zein herritarrari aukera emango dio, ba, esateko, ba, bere gustoko tabernan, bere ohiko tabernan, edo jatetxe, edo kafeterian, ba, berria irakurtzeko aukera, alegia. Doainik, zenbait astez, alaxe eskainiko duelako. Nahikoa da, eskaera egitea, berria.eusen sartu, eskatu berria sailean, eta antxe, ja lortuko duzu zure berria hori, nahi duzun toki hortan. Bueno, ja bukatzeko, gogoratu, ba, errigora saskiak hartzeko gaur dela azken eguna, saski beltza edo txuria, bueno, ja dakizun toki hoietara jo, eta mogi hori bai, gaur azken eguna. Eta ja, aio esateko, ba, korrikan alde egingo dugu, izan ere, ba, besteak beste badakizue, korrika, 21. hain zuzen ere, ba, ja, aurkeztua izan dela, ibilaldiaren berrire izan dugu, eta zurea, zure herriko koaren berri jakin nahiko bazenu, ba, korrika.eusen ja bilatzea besterik ez duzu. Bueno, ba, guk hoxe alde egingo dugu, korrika ez bixi-bixi baizik, baino olaxe etortzeko asmotan, datorren asteazkenean berriz ere elkarrekin. Aio!
Eta zu ere bai, oh, 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 guran Euskaraldia.
Gubiek euskaraz, eta zu ere bai. Guazen biek euskaraz, eta zu ere bai. Guazen biek euskaraz, eta zu ere bai.
Seguran Euskaraldia.
Gubiek euskaraz, eta zu ere bai. Guazen biek euskaraz, eta zu ere bai. Guazen biek euskaraz, eta zu ere bai.